Fotografia numër 33, Jezusi i tregoi këtë tregim. Një i ri u largua nga shtëpia, shkoi larg në një vend dhe bëri shumë gjëra të këqij. Ai bëri tradhti bashkëshortore, i harxhoi të gjitha parat që ja kishte dhënë babai i tij. Dhe mëkatoi me të madhe. Kur paraja e tij mbaroi, një zi buke të rënd erdhi dhe ai u bë shumë i varfër dhe i urritur. Ai u pendua për mëkatin e tij dhe u kthye te babai i tij për të kërkuar falje. Babai i tij dashuroi me të madhe atë dhe ai i pranoi të riun prap përsëri. Ky tregim na tregon neve se nëse ne mëkatojmë, ne duhet sinqerisht të pendohemi dhe të kthehemi prapa nga mëkatet tona, sepse Zoti na don neve atë shumë dhe për shkak të flijimit që Jezusi i bëri për neve, Zoti mund të na falë mëkatet tona dhe të na pranon neve prapë përsëri.